Termino o ano, ano 2015, e quero recordar que o Plan Xeral empezouse no 98. 17 anos co Plan Xeral de Lugo, e aínda non está rematado. Pido e exixo, ademais, axilidade e rapidez na xestión deste Plan Xeral. Tínhamos que estar falando de outros procesos. Tínhamos que estar falando do PEPRI, que hai unha iniciativa no Pleno aprobada para a reforma do PEPRI, para a revisión do PEPRI, e tínhamos que estar falando, por suposto, de como desarrollar o que é o frente todos os terrenos que están no entorno do ULA. Non de ir a facer unha foto, como foi a alcaldesa, con uns veciños, para prometer novamente o Leira Parking, que non o pode facer e que sería ilegal, como se lle dixo no seu momento, fai 4 anos e pico, se lle dixo ao señor Orozco.